Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U subotu 13. oktobra ovo su naslovi važnih vijesti dana. Crna Gora u ponedjeljak potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Potpisivanje istog sporazuma Srbiji ovisi od izvještaja glavne tužiteljice Haškog tribunala Carle Del Ponte. Zemlje Jadranske povelje očekuju poziv u NATO u aprilu 2008. Hrvatska i Crna Gora potpisale sporazum o vojnoj suradnji. U Sinju se sudarili avion i automobil. Iran poziva na bojkot predstojeće međunarodne konferencije o Bliskom istoku. U temi sedmice danas govorimo o tome da li se i koliko na uvjetno rečeno zajedničkom jezičnom prostoru čitaju knjige iz regije. Emisiju počinjemo kraćim pregledom važnih vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će u ponedjeljak potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, objavljeno je u Briselu nakon što su protekle večeri čelnici Evropske unije i Bugarske postigli sporazum o spornom načinu izgovora i pisanja na bugarskom jeziku i pismu naziva zajedničke evropske monete euro. Taj je spor prijetio do daljnjega odgoditi i crnogorsko potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte krajem oktobra će ponovo doći u Beograd i sa srbijanskim dužnosnicima razmotriti napredak u suradnji, potvrdila je danas njezina glasnogovornica Olga Kavran. Ona je rekla kako glavna tužiteljica pozdravlja odluku vlasti Srbije da raspišu novčanu nagradu od 1 milijun eura za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaženja i hapšenja Ratka Mladića i preostalih haških bjegunaca. Carla Del Ponte će u ponedjeljak ministrima vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu podnijeti izvještaj o suradnji vlasti u Beogradu s tribunalom. Na osnovi te procjene Unija će donijeti odluku o tome da li će i sa Srbijom parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Posrednička trojka kontaktne skupine u pregovorima o budućem statusu Kosova nastojaće sutra u Briselu potaći predstavnike vlasti u Prištini i Beogradu na, kako se navodi, snažniju razmjenu stavova i prelazak iz takozvane faze ispitivanja ka istinskim pregovorima, objavljeno je danas u sjedištu Evropske unije. Zemlje članice Jadranske povelje, Hrvatska, Albanija i Makedonija, očekuju pozivnicu za članstvo u NATO-u na predstojećem samitu Saveza u aprilu 2008. u Bukureštu, izjavila je danas u Splitu hrvatska ministrica vanjskih poslova i evropskih integracija Kolinda Grabar-Kitarović nakon završetka skupa Adriatic-Baltic-Atlantic. U radu tog skupa sudjelovali su šefovi diplomacije i ministri obrane zemalja Jadranske povelje, triju baltičkih zemalja i država koje sudjeluju u programu NATO-a Partnerstvo za mir. Hrvatski ministar obrane Berislav Rončević i ministar obrane Crne Gore Boro Vučenić potpisali su danas u Splitu memorandum o suglasnosti o suradnji na području obrane. Pred Županijskim sudom u Zagrebu u ponedjeljak počinje suđenje bivšem saborskom zastupniku i umirovljenom generalu Hrvatske vojske Branimiru Glavašu i šestero bivših pripadnika takozvane Uskočke bojne, optuženima za zlostavljanja i ubijanja srpskih civila u Osijeku 1991. u slučajevima poznatim kao selotejp i garaža. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović pozvao je danas predsjednika vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i hrvatskog premijera Ivu Sanadera na javno predizborno sučeljavanje. Nema više izmotavanja i dosta je bilo izgovora. Pozivam Sanadera da napravi ono što nikada nije napravio jer se nikada ni s kim nije sučelio i molim ga neka ponese račune o kupljenoj imovini, rekao je Milanović na jednom predizbornom skupu u Krapini. On je također rekao kako je vlada HDZ-a vlada korumpiranih ministara, čiji prvi čovjek ne može odgovoriti ni na pitanja o porijeklu osobne imovine. Nevladina udruga GONG u Hrvatskoj najavila je da će svoje aktivnosti vezane uz parlamentarne izbore u toj zemlji zakazane za 25. novembar najviše usmjeriti na registraciju birača u inozemstvu, transparentno financiranje izbornih kampanja i tog samog izbornog dana, posebno u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. U GONG-u se nadaju da će u BiH i Srbiji sa svojim promatračima pokriti barem 50% biračkih mjesta. U Bosni i Hercegovini će se snažnije nadzirati izbori za hrvatski parlament zbog dosadašnjih negativnih iskustava i zbog toga što će ove godine u toj zemlji biti najviše biračkih mjesta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jak udar bure najvjerovatniji uzrok nesreće na aerodromu u Sinju u Hrvatskoj, u kojoj je danas poslije podne sportski avion prilikom slijetanja probio ogradu na zračnom pristaništu, izletio na cestu i sudario se s osobnim automobilom, izvijestila je tamošnja policija. Pilot aviona i dvije osobe u automobilu Volkswagen Passat preživjeli su ovu nesvakidašnju nesreću bez većih ozljeda. Sportski avion potpuno je uništen. Iranski duhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji pozvao je muslimanske zemlje na bojkot Međunarodne mirovne konferencije o Bliskom istoku i o okončanju izraelsko-palestinskog sukoba, a koja je planirana za kraj novembra u Sjedinjenim Američkim Državama. Američka državna tajnica Condoleezza Rice razgovarala je danas u Moskvi s čelnicima ruske vlade i nevladinih organizacija. Istodobno ministar obrane Robert Gates održao je predavanje polaznicima Akademije generalštaba ruske vojske. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Povod za središnju temu današnje emisije, odnosno za našu temu sedmice, početak je 59. Međunarodnog sajma knjige u Frankfurtu, te skori početak nekoliko sličnih manifestacija u regiji. Koliko su dostupne, prisutne i koliko se čitaju knjige iz susjednih zemalja na uvjetno rečeno zajedničkom bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpskom jezičnom prostoru? Postoje li još uvijek lingvističke, političke i ideološke prepreke koje su proteklo desetljeće i po sputavale ovu vrstu razmjene, ili je interes za dobro književno djelo, bez obzira na porijeklo autora, dovoljno jak motiv da prevlada ove smetnje? Odgovore na sva ova pitanja tražimo u sljedećih 20 minuta uz pomoć naših reportera u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Zagrebu. Srbija ove godine nije zastupljena na Frankfurtskom sajmu knjiga. Razloga je više, ali svi uglavnom odražavaju stanje u izdavaštvu u toj zemlji, kaže iz Beograda Želimir Bojović.
Hrvatski izdavač VBZ nedavno je u Beogradu otvorio svoje prvo predstavništvo. Knjige ovog izdavača bile su prisutne u nekoliko beogradskih knjižara i pre, ali sem posvećene publike za njihovo postojanje niko više nije znao. Za razliku od hrvatskih izdavača koji su u jednom manjem broju ipak prisutni u Srbiji, izdavači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Makedonije gotovo da i ne postoje. Pored VBZ-a u Srbiji se još nalazi Školska knjiga iz Zagreba kao i Mladinska knjiga iz Ljubljane, koja je preizvesnog vremena kupila jednog od najvećih srbijanskih izdavača Biggs. Vladimir Arsenijević, urednik u VBZ Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji nekoliko pisaca iz regiona ima svoju veoma značajnu publiku.
Jergović, Vedran Rudan, Boris Dežulović. To su autori koji izazivaju veliku pažnju ovde. Onda jedan jaz se tu stvara, pa onda ide još jedan broj autora koji su donekle poznati našoj čitaločkoj publici, međutim ova tri autora na neki način izazivaju najveću pažnju i po pravilu se prodaju najviše, a mislim da definitivni šampion tu je Vedrana Rudan. Mislim, ona nje svaki naslov ode po 4-5-6 hiljada primjeraka, što je sada i ovde fantastičan tiraž.
Marko Sardanović iz izdavačke kuće Plato, koja ima nekoliko najopremljenijih knjižara u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da pored pomenutih autora svoju publiku u Srbiji ima i Igor Mandić, ali da ni jedan od tih autora nema tiraž veći od par hiljada primjeraka, a često i manje od toga. Samo u dva slučaja srbijanska publika dolazi u knjižare da kupi nekog autora iz regiona, kaže on.
Prvi je ako se nešto besomučno izreklamira, uglavnom preko medija koje se zove televizija, nešto manje pisanih, ili je to posvećena publika.
Ipak, kaže Arsenijević, veoma je čudno da roba široke potrošnje može slobodno da se kreće u zemljama regiona, a da knjiga zapravo uopšte nema.
Ja na neki način udaram u zid i pitam se, ali zašto, ne, apsolutno ne mogu da shvatim, tražim i nalazim najrazličitije razloge zašto bi to bilo tako. Međutim, nije, čini mi se, stvar u nekakvom nedostatku nekih formalnih mogućnosti, čak ni infrastrukturnih mogućnosti, nego u jednoj neodlučnosti koju bismo mogli da pripišemo sada nekakvim našim poslovičnim sporim ministarstvima kulture, ali također mislim da je deo odgovornosti i na ljudima koji tvore, dakle, izdavačku, distributivnu i književnu scenu, da tu postoji jedna vrsta neodlučnosti i nespremnosti, makoliko bizarna bila, da se to tržište objedini. Uzajamna distribucija je zasnovana na činjenici mi naprosto razumemo jedni druge i da govorimo jezicima koje nije neophodno pa ni potrebno prevoditi. Utoliko nam se svima smeši jedno sasvim fino tržište od nekih 18 miliona ljudi, što čak ni u evropskom kontekstu ne zvuči tako loše i to bi svakako dalo jednu vrstu novog pogona izdavaštvu u ovim zemljama, a i također i književnoj kreativnosti.
U beogradskim knjižarama trenutno se mogu naći naslovi izdavača iz regiona koji pokrivaju različite oblasti, kao što su filozofija, publicistika ili književnost. Snežana Ranković, šefica jedne od najvećih beogradskih knjižara Stubovi kulture, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj broj veći nego prethodnih godina, ali još uvek veoma mali, jer broj naslova iz regiona...
Zavisi od toga koliko se jedna izdavačka kuća ili knjižarska kuća bavi distribucijom i uvozom tih knjiga, ali recimo da je trenutno prisutno nekoliko desetina autora, a da vrh i veliko interesovanje možda vlada za 20.
Snežana Ranković ističe da su hrvatski izdavači sa svojim izdanjima u nekim oblastima brži od izdavača u Srbiji, što utiče na to da njihove knjige budu traženije.
Više se u svakom slučaju kupuju prevedeni autori hrvatskih izdavača. Negde gde možda srpski izdavači kasne. Tu se dešava da hrvatski izdavači imaju možda neku bržu reakciju na nekoga od pisaca koji je u svetskom vrhu.
Međutim, na kupovinu knjiga posebno izdanje iz Hrvatske u znatnoj meri utiče i cena. Marko Sardanović kaže da postoji drastična razlika u ceni između srpskih i hrvatskih knjiga.
Prosek knjige u Srbiji, recimo, ako govorimo o primjeru, tako, po 6 eura, recimo, će Hrvatske biti oko 15.
Sa druge strane, koliko god bilo malo interesovanje za autore iz regiona u Srbiji, čini se da je publika u regionu još manje zainteresovana za autore iz Srbije, kaže Arsenijević.
Nije stvar u otporu onih drugih da čitaju nas, niti u nečemu što bi nacionalisti rado prihvatili kao nekakav razlog, nego prosto u činjenici da srpska književnost vrlo često ostavlja utisak jedne zaparloženosti.
Marko Sardanović ističe da se svake godine sa svojim poznanicima iz regiona tokom trajanja sajma knjiga u Beogradu iznova dogovara o nekoj većoj i boljoj saradnji, ali do toga nikako da dođe.
Tim što ću ja opet imati 10 ili 20 sastanaka i kupit ću 5 naslova, a od mene neće niko.
Međutim, Vladimir Arsenijević je optimista u pogledu buduće saradnje književnih izdavača u regionu.
Budućnost je sjajna, naprosto zato što i ne može da bude drugačija. Mislimo toliko što je sadašnjost toliko loša da bi bilo zaista grozno kretati se još ka gore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U knjižarama u Hrvatskoj na prste se mogu nabrojati knjige iz susjednih zemalja. Nešto je više zastupljena stručna literatura, osobito s područja informatike. Od suvremenih pisaca i pjesnika iz susjedstva naša je zagrebačka suradnica Ankica Barbir Mladinović vidjela tek ime ponekog mlađeg autora poput Marka Vidojkovića iz Beograda ili Gorana Samardžića iz Sarajeva. Iz ankete među mlađim Zagrepčanima doznajemo da nema predrasuda prema knjigama iz susjedstva. Jedini problem je ćirilica. Stariji se još uvijek sjećaju ćirilice, ali kažu kako nemaju volje čitati. Ekavicu.
U većini knjižara kažu da nemaju ni previše upita o knjigama iz susjednih država.
Moram priznati da se nismo ipak sreli s tim. Da nas baš traže isključivo sad to, ne znam, suvremena srpska književnost ili... Ne, nismo. Znači da interes vjerojatno ne postoji baš velik.
Iva Veble iz male obiteljske knjižare Veble u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici primjećuje još jedan detalj.
Pa puno ljudi sad, recimo, to se sad sam se sjetila, obnavlja se trenutno svoje knjižnice do kućne. Znači one te nekakve klasike koje vjerojatno onda se isto, kao što kaže, nije gledalo ili imaš nekavici ili to je bilo hrvatski prijevod nekakvih tih svjetskih klasika, sad se dosta ljudi to obnavlja da bi imalo baš hrvatski prijevod. No jer to prije niko nije gledao, ja isto doma imam te lektire što od mame, što od tate, ovakve, onakve. To se sad dosta, recimo, se hoće obnoviti da se imaju ljudi svoje hrvatske prijevode.
U zagrebačkoj knjižari Ljevak na samom trgu Bana Jelačića vidjeli smo čak nekoliko knjiga Đorđa Balaševića.
Imam sad i Život ide dalje, to su neke kolumne iz Radio TV revije. Onda imam jedan od onih života. Slovenije nemam baš, iz Bosne imamo nekih izdanja. U biti jednu stvar, oživljavanje vjerskih nauka, Sarajevo, izdavač Sarajevo. Autor je Ebu Hamid Muhammed El Gazali.
I Gabriela Buljan iz knjižare VBZ priznaje da na policama imaju tek neka bosanska izdanja i to od izdavačke kuće Bajbuk.
Evo, Ozren Hebo, Marko Vešović, to su uglavnom neki njihovi suvremeni autori, znači bosanski.
Iz Srbije nemaju ni jednu knjigu.
Nemamo jer mi nismo antikvarijati, ja vjerujem da po antikvarijatu ima. Ali od novih izdanja iz Srbije, kažem, evo, nemamo. Nije da ih nemamo zbog krivih ideoloških razloga. ja bi naručila vrlo rado. Ja vam ne mogu reći zašto, ali naprosto je problem uvoza puno kompliciraniji nego što je to s Bosnom.
Postoji li interes?
Postoji interes za srpske knjige, do kojih je još uvijek dosta teško doći zbog ovog problema uvoza, ali stručne knjige su ono što ja mislim da bi ovdje imalo prođu i za što se mi zapravo, evo, borimo. Možda će se sad uspjeti nešto napraviti, jer oni imaju jaku i arhitekturu i građevinarstvo i teorije književnosti i sve skupa, i mnoge knjige koje kod nas zapravo nisu prevedene.
I u knjižari Ljevak posebno ističu interes za stručnim knjigama iz Srbije.
Oni baš imaju veliki izbor kompjuterske literature, da. Ja, mi smo čak znali naglašavati gore, su, ljudi si uzmu sami, i onda smo znali reći, oprostite, ovo je na srpskom, ako vam ne smeta, da ne bi bilo ono, niste znali i tako, onda ne smeta.
Saša Rabilov, PR izdavačkog poduzeća i knjižare Profil Megastor.
Pa, tendencija knjižare je takva da imamo knjige, odnosno titlovi svih autora. Čak i što se tiče promocija smo otvoreni za sve promocije.
U toj najvećoj knjižari u Hrvatskoj ima jedna polica sa zaostalim starim izdanjima iz Beograda ili Sarajeva i prema riječima voditeljice Ureda za odnose s javnošću Vlatke Jeh, već su poprilično rasprodana.
Kod nas se objavljuju recenzije, objavljuju se i neka djela. Hrvatski izdavači također objavljuju neka djela autora sa tih područja. Neko što je gospodin Samardžić ili Vidojković, Trnovšek, njegove sve tri knjige su bile dosta veliki hit i pojavljivale se na top listama, tako da nije toliki problem ni sazna, tako malo pratite književnost. Na ćirilici mi u principu nešto još starih naslova se možda može naći, ali u principu se ne traži na ćirilici.
Vlasnica knjižare Veble.
Uvoz mislim da niko ne radi na ćirilici, a ovo ostalo, mislim da jedna ili dve knjižare su se skupa bile jedno vrijeme radile uvoz. I to obično baš po narudžbi, ako baš neko ima nekakav naslov i autora da mu točno treba, onda bi se oni potrudili nabaviti. Nije bilo nekakvog masovnog uvoza, ili da je sve što izađe i kod njih dolazilo i kod nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U bosansko-hercegovačkim knjižarama strani su autori uglavnom čitaniji od domaćih, a u oba tamošnje entiteta među vrlo traženima su knjige iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, kaže Maja Bjelajac.
Jovica Latinović, vlasnik knjižare Litera u Banja Luci, objašnjava zašto je čitalački ukus njegovih sugrađana pretežno usmjeren na pisce iz Srbije.
Pa dobro, vjerovatno zato što je u Banja Luci dominantan taj moment srpski, a vjerovatno zbog toga i vjerovatno zbog i kvaliteta autora, jer tu ima dosta kvalitetnih pisaca koji već dugo, kao Jan Pavić, važe za evropske pisce, ne samo srpske pisce i tako dalje. Ili Svetlana Velmar Janković, koja već niz godina je jedna od najčitanijih autora.
U sarajevskim knjižarama zastupljenost djela iz susjednih zemalja približno je izjednačena sa domaćim izdavačkim kućama. Knjižara Šahin Pašić ima oko 20.000 knjiga koje su izdane u zemljama regiona, najčešće u Srbiji i Hrvatskoj. Kako kaže prodavač Kenan Kaukčevac, potražnja za hrvatskim i srbijanskim izdavačima je dosta velika, bilo da se radi o beletristici ili stručnoj literaturi.
Većinu naslova imamo što se traži, trudimo se sve imati. Pa uglavnom nabavljaju se od skoro svih izdavačkih kuća iz regije, uglavnom najviše Srbija i Hrvatska.
Jovica Latinović iz Banja Luke navodi da su u njegovoj knjižari, osim Milorada Pavića i Svetlane Velmar Janković, među najprodavanijim srbijanskim književnicima Srđan Valjarević, Marko Vidojković, Svetislav Vasara, te Mirena Jovanović i Goran Petrović. On objašnjava da je za dobar prolaz literature iz Srbije dijelom zaslužno i prisustvo samih autora koji u Republici Srpskoj promovišu svoje knjige. A ko su najtraženiji autori, pitali smo i građane Banja Luke.
Nepobitna činjenica je da se u Republici Srpskoj daleko više pojavljuju izdanja iz Srbije i da se više čitaju. Ja smatram da je to ipak stvar nekih političkih kuhinja. Mada, bez obzira odakle je pisac dolazio, da li odavde, odande, nebitno, ako on dobro piše, svakako treba pročitati.
Srbija, Crna Gora i neki deo hrvatske literature. Ja lično čitam, znači, nisam opterećen nacionalizmom, ali Crnogorci, recimo, oni su mi onako okej. Okay.
U Sarajevskoj knjižari Svjetlost Komerc preovladavaju beletristička djela izdavača iz regiona, pretežno iz Hrvatske i Srbije, dok kod stručne literature preovladavaju hrvatska izdanja. Kada je u pitanju knjiga, kupci ne obraćaju toliko pažnju na izdavača, jezik ili politiku, kaže rukovodilac knjižare Džemal Žiga.
Mi direktno u radnji ne osjetimo taj problem. Knjiga se jednostavno kupuje, možda neko traži da mu više odgovara hrvatski prevod, neko srbijanski, međutim ne vidim u tome nikakav problem.
A u nedostatku domaćih izdanja, naročito kada je riječ o stručnoj literaturi, građani Sarajeva snalaze se sa knjigama iz Hrvatske ili Srbije.
Hrvatska i Srbija imaju jake učesnike vezano za izdavanje literature iz ekonomske oblasti, tako da vrlo rado posjećujem internet stranice vezano za hrvatsku literaturu i za srpsku literaturu.
Meni strašno nervira što nema na bosanskom jeziku tih knjiga, jer ipak ako već živimo u Bosni, zar ne bi trebalo da imamo mi svoje knjige i da nekako više forsiramo te tuđe knjige, hrvatski i srpski, nebitno. Ja znam da je to sve u principu jedan jezik.
Knjiga za moj fakultet nema novih izdanja, tako da sve što dobijemo kopirnice, nema ni u knjižarama, ni u bibliotekama.
Građani Republike Srpske, osim književnika iz Srbije, navode neke autore koji su, kako objašnjavaju, baš po njihovom čitalačkom ukusu.
Ja mislim u Bosni i Hercegovini da je jedan trenutno najčitanijih pisaca Miljenko Jergović, kojeg neki smatraju da je hrvatski pisac, da spada u hrvatsku književnost, a neki ga pak smatraju da spada u bosansko-hercegovačku književnost.
Pa recimo Denis Kuljiš. Eto, to on je meni onako. Znači, volim ga samo zato što je čovjek, znači, bavi se nekim temama koje su, da kažem, bliska prošlost naša.
U banjalučkim knjižarama kažu da se dobro prodaju i djela hrvatskih pisaca Predraga Matvejevića, Dubravke Ugrešić i Vedrane Rudan. Da u odabiru literature ipak ne dominira nacionalna pripadnost, svjedoči činjenica da su u Republici Srpskoj najmanje čitani autori upravo iz tog dijela Bosne i Hercegovine. A ko u Banjaluci čita banjalučke autore, objašnjava Jovica Latinović.
Rodbina, prijatelji, tako. Na nekoj od promocija nešto se proda, ali da ima neku značajnu prodaju.
Pa to samo dokazuje što su oni najmanje čitani, kako ti ljudi rade i šta se sve danas objavljuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U knjižarama u Crnoj Gori, iako ne u većem broju, mogu se naći knjige autora iz regije, odnosno suvjetno zajedničkog jezičnog prostora. U odnosu na vrijeme koje je obilježilo raspad bivše Jugoslavije, granice su sada otvorenije, a komunikacija izdavača je bolja. Crnogorski knjižari vjeruju da će se suradnja vremenom unaprijediti i da će nestati predrasude naslijeđene iz nedavne prošlosti. Iz Nikšića se javlja Ljubica Milićević.
U knjižari Carev Most kažu da uglavnom uspijevaju da u relativno kratkom roku obezbijede sva izdanja koja čitaoce interesuju.
Možda ne u nekoj većoj mjeri, ali jesu. Ima ih starijeg datuma, a i ovih novih koji su aktualne nagrađivane su ili su možda bestselleri bili u Hrvatskoj, Bosni, u Srbiji. Pa mislim da su mediji dosta doprinijeli tome da neke knjige koje su nagrađivane ili o kojima se priča ili se komentarišu u novinama, da su te knjige u stvari najtražanije bilo, odakle da one dolaze. Što se tiče, na primjer, Hrvatske, tu je Vedrana Rudan najzastupljenija i možda i zbog toga što se pričalo o njoj dosta u medijima. Mislim onako da i Srbije najčitanije su knjige iz tog područja. Što se tiče jezičkih barijera, mislim da ni ne postoje, skoro da ne postoje. A politika je, osjeća se donekle. Kod izvesnih ljudi se može osjetiti ta neka vrsta odbojnosti prema knjigama koje dolaze iz određenih regiona.
Posjetili smo i knjižaru Mala kutija.
Imamo dosta nekih naslova, da li postoje predrasude? Vrlo malo. Znači, to je uglavnom ono kad je u pitanju ne samo knjiga, nego i sve i drugo. Znači, jeden mali broj ljudi možda će voditi, da kažem, račun. Možda će mu smetati, a inače ljudi koji čitaju i kad im neće zasmetati, znači da to bude, jel to knjiga sa prostora ex-Jugoslavije ili iz nekog drugog dijela. I mi uvijek kad pričam, recimo dosta razgovaram sa stalnim kupcima i uvijek pomenemo kako je bilo dobrih izdanja, recimo školske knjige Zagreb, Svjetlo Sarajevo, i ako nam dođe nešto pod rukom, uvijek čovjek se ozari, jer smo mi rasli sa tim knjigama i čitali ih, i to je sasvim nešto što je normalno. Podjednako, znači Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i tako dalje. Jer ono što se dešavalo, ja mislim da je to bilo van svih nas i želja i svega i svačega, ali jednostavno svi smo za nekakve mirnije tokove, za nekakvu bolju saradnju, bolju komunikaciju, jednostavno da se nešto radi za nekakvu duhovnu kulturu i to je ono što nas naravno i održava i što je bolje i ljepše.
I šta se najviše čita?
Evo ovaj Jergovića i ovaj prosto on je, ja mislim, imao i nekoliko promocija ovdje u Crnoj Gori i u posljednjih nekoliko godina i dobio i nagrade za književnost i ne možemo reći za klasiku, ona je opet u modi jer ona nikad nije prestala da bude aktualna.
Građani biraju knjige na osnovu preporuka i svojih interesovanja.
Ako mi neko preporuči konkretno recimo nekog autora iz Srbije, nekog koji je trenutno aktuelan, svakako ću uzeti to da pročitam. Uopšte nemam predrasude, znači odakle je autor, niti sa kog je područja, malo mi recimo možda predstavlja problem taj neki hrvatski prevod, ali ako je taj autor obrađen, znači negdje kod naših izdavača, zašto da ne? Pa recimo čitala sam Šumski duh od Gorana Samardžića, od Vedrane Rudan Uho grlo nož, čitala sam od Marije Jovanović Pletkaranje s sobstvenom dušom.
Tražim knjigu iz hrvatske književnosti. Vjerujte da sam maltene svaki veći grad i biblioteku gradsku u Crnoj Gori obišla, nisam mogla da je nađem. Interesovanje naravno postoji, to ne znači ako nijesmo više u istoj državi da jeli ne treba da i dalje vlada interesovanje za pisce sa tih prostora.
Mišljenja sam da prvo treba postaviti pitanje koliko se uopšte čitaju djela ovdašnjih autora, odnosno autora sa prostora Crne Gore. Mislim prvenstveno da ovdje ljudi vrše selekciju djela u zavisnosti od njihove procjene kojoj ideološkoj, odnosno političkoj grupaciji autor pripada, nezavisno od kvaliteta književnog djela. Baš trenutno čitam knjigu književnika sa prostora Republike Srbije, gospodina Vuka Draškovića. Knjiga nosi naziv Meta i ona u stvari predstavlja sjećanje čovjeka koji je obilježio početak 90. godina svojim književnim i političkim radom.
Pa mislim da politika i donekle utiče, znači opet od crnogorstva što znam možda tako nešto. Ali na mene bar ne može, ja čitam sve što volim, lijepo pišu i crnogorci i Srbi, svi lijepo.
Krležu sam skoro, ponovo se vraćam Krleži. Selimović naravno. Što se tiče tih novih, ja mislim da za dijelo vrijeme treba da da neki sud. Politička situacija na prostorima bivše Jugoslavije je takva da politika kreira nekakve standarde u svemu, pa i u književnosti. Znate, ako je neko politički podoban, evo, krenemo od naše države, od Crne Gore, onda je ono i dobar pisac. E, ne može. Ljepota je važna u književnosti, postoje ti standardi ljepote u umjetnosti i tu je vrijeme majstorsko rešeto, tako Njegoš kaže. I ako je nešto dobro djelo, ne postoje jezičke barijere, i ako je nešto lijepo, ljudi će se potruditi da to pročitaju, a predrasude, što se mene tiče, dakle govorim u svoje ime, mislim da ne postoje. Svi smo mi voljeli da čitamo i Selimovića i Skendera Kulenovića i Krležu i Đalskog i...
Čitam uvijek, draga mi je svaka knjiga bez obzira odakle dolazi, mislim da svaka knjiga jednako ima poruku i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Isti nam je jezik, isti nam je kulturni prostor, jezički, društveni milje u kome smo odrasli, isti je i neka je to bila zajednička država, tako da nemam tih nekih predrasuda. Koliko sam u mogućnosti da nabavim određenu knjigu koja me zanima, toliko i čitam. Uništuju se teže, naboljaju knjige, nekad moramo da odemo do Podgorice, Beograda, Sarajeva i tako.
Sve što je baš upravo sa prostora bivše Jugoslavije me zanima. Bar ovo što se razumijemo, neko kaže bošnjački, neko srpski, neko crnogorski, neko srpski, a jako se svi dobro razumiju. Evo upravo sam došao da tražim ovaj roman Miljenka Jergović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Ljubica Milićević.
Bila je to naša tema sedmice koju su ovaj put pripremili u Zagrebu Ankica Barbin Mladinović, u Banjoj Luci Maja Bjelajac, u Nikšiću Ljubica Milićević i u Beogradu Želimir Bojović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj ove emisije Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Crna Gora u ponedjeljak potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Potpisivanje istog sporazuma Srbiji ovisi od izvještaja glavne tužiteljice Haškog tribunala Carle Del Ponte. Zemlje Jadranske povelje očekuju poziv u NATO u aprilu 2008. Hrvatska i Crna Gora potpisale sporazum o vojnoj suradnji. U Sinju se sudarili avion i automobil. Iran poziva na bojkot predstojeće međunarodne konferencije o Bliskom istoku. Na ovom mjestu u programu rastajemo se od slušatelja koji prate njegovih prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za subotu 13. oktobar? Uz ostalo možete čuti. Kako se Srbija protiv inflacije bori precijenjenim kursom dinara? Ekonomist Miroslav Prokopijević upozorava.
Mnogo bi bolje bilo da država smanjuje potrošnju, da se s te strane suzbija inflacija, a da kurs dinara bude što je moguće više tržišan.
Za mjesec i pol u Hrvatskoj će se održati parlamentarni izbori. Tamošnju političku scenu opisuje profesor Nikola Visković.
U Hrvatskoj vlada još uvijek desničarsko-nacionalistička većina. To je debela većina. Ta analiza se slabo pravi. Naši analitičari to u rukavicama rade, neće da kažu.
U crnogorskom parlamentu postignut dogovor o kvalificiranoj podršci novom ustavu te zemlje, a čelnik pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže.
Ovim usvajanjem ustava u crnogorskom parlamentu prekinut se to predpolitičko doba u Crnoj Gori, gdje smo na političkoj sceni imali prijatelje i neprijatelje, patriote i izdajnike.
Dnevnik je ove sedmice vodio novinar iz Tuzle Zlatko Dukić i zapisao.
Nije mi jasno zašto je Miroslav Lajčak političkim liderima dao bonus do 15. oktobra. Zar stvarno misli da oni koji se 2,5 godine dogovaraju o onome o čemu ne žele da se dogovore, mogu napraviti čudo za samo 15 dana?
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Agim Čeku ponovio je ove sedmice u Londonu stav većine Albanaca da će službena Priština nakon isteka pregovora s Beogradom proglasiti neovisnost Kosova. Srbijanski premijer Koštunica odgovorio je da će takva odluka odmah biti poništena. No što zbilja mogu poduzeti državni organi Srbije i na koji način mogu poništiti odluke Prištine? U Beogradu je istražila naša Iva Martinović.
Ubrzo, pošto je kosovski premijer Agim Čeku u Londonu najavio da će Priština proglasiti nezavisnost Kosova, iz kabineta Vojislava Koštunice saopšteno je da je jednostrana nezavisnost protivzakonit akt kojim se direktno krši međunarodno pravo i da će Srbija istog trenutka poništiti sve jednostrane odluke kojima se narušava njen teritorijalni integritet. Međutim, kakvi će biti dalji potezi Srbije u slučaju da kosovski Albanci posle 10. decembra proglase nezavisnost, niko za sada nije mogao da precizira. Navodeći da su razgovori u toku, šef Koordinacionog centra za Kosovo, Vuko Antonijević, kaže da bi logičan sled događaja bila reakcija Srbije na institucionalnom nivou.
Pa sigurno da bi trebalo da bude iznesena Skupština Srbije koja bi upravo taj akt proglasio ništavni, jer uvek kad je nešto bilo važno po pitanju i pregovora da sve te i planove i strategije treba da usvoji i najmerodavnije Republička Skupština. Mi možemo samo da kažemo da posle rezolucije 1244 kojom se uvodi protektorat međunarodni na Kosovo, vojni i civili na Kosovo i Metohiji, ako nije promenjena postojeća rezolucija i neko izlazi iz okvira postojeće rezolucije, zaista svaka takva odluka je ništavna što se tiče i države Srbije i srpskog naroda koji živi na Kosovo i Metohiji.
Podsjetimo da su prilikom ranijih najava o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova iz okruženja premijera Koštunice stizale izjave o prekidu diplomatskih odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Član pregovaračkog tima iz Demokratske stranke predsjednika Srbije Goran Bogdanović kaže za naš program da bi to bio loš potez Beograda.
Naravno,
izjave albanskih lidera ukazuju da su Albanci spremni da posle 10. decembra proglase unilateralnu nezavisnost Kosova i Metohije, ali to ne mora da znači da će pre svega znači međunarodna zajednica prihvatiti takvo rešenje. Mi činimo sve u ovom trenutku, znači pre svega diplomatskim sredstvima. Naša diplomatija je povela jednu proaktivnu politiku za sprečavanje priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Sigurno da nije dobro da kao što nareko čujemo nekih političkih lidera da treba prekinuti diplomatske odnose.
Ne želeći da prognozira na koji će način Srbija reagovati na eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti, i predsjednik Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Živorad Kovačević upozorava da bi Srbija u svakom slučaju trebalo da se uzdrži od poteza koji bi je vodili ka samoizolaciji.
Odnosno da politička elita u Srbiji, vlada i skupština postave sebi pitanje šta je za Srbiju najbolje. Ukoliko se prekidaju diplomatski odnosi, ko od toga ima veće štete? Oni sa kojima se prekidaju ili Srbija? U ovom sada trenutku to je razmena poruka koje su ratoborne, predstavljaju pretnje i tako dalje. Šta će u tom trenutku biti, teško je reći. Recimo to da Srbija ne prizna takvu odluku, to je relativno normalno. A šta više od toga, ja mislim da bi se u svakom slučaju trebalo uzdržavati od pretnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održat će se 25. novembra. Građani s pravom glasa uglavnom će moći birati između stranaka centra te formalno vodeće stranke ljevice SDP-a i desnice HDZ-a. No dio analitičara primjećuje kako je politička scena u Hrvatskoj zapravo vrlo svedena i više nema prave lijeve stranke niti liberala, dok je snaga Hrvatske seljačke stranke vidljivo u padu. Javlja se Ankica Barbir Mladinović.
Posljednja istraživanja govore o krahu liberala u Hrvatskoj, a ljevica već odavno ne postoji, ističe profesor na Splitskom pravnom fakultetu Nikola Visković.
U Hrvatskoj vlada još uvijek desničarsko-nacionalistička većina, to je debela većina. Ta analiza se slabo pravi. Naši analitičari to u rukavicama rade, neće da kažu.
Ta se desničarska nacionalistička većina prema Viskovićevim riječima sastoji od Hrvatske demokratske zajednice, pravaša, ali i onih koje je svojom oportunističkom politikom primila i Socijaldemokratska partija Hrvatske.
SDP svojom elektoralističkom politikom, popuštanja na svim frontovima, na svim stranama, u izjavama najviših rukovoditelja, ne samo Račana, nego još gore i ovih novijih, je prihvatio jedan dio nacionalističko opredijeljeni birača koji su nervozni i frustrirani zbog socijalnih razloga. Pa onda idu na SDP iz socijalnih razloga, misleći da će tu ipak doći do neke promjene u ovom lopovluku i tako dalje. I to je katastrofa koju sebi radi SDP, što je promijenio strukturu ideološku i fizičku strukturu svojih birača. To više nisu samo lijevi birači, jesu lijevi, ali znatan dio lijevih je otpao od njih, ne glasa više, a uvukao je i borce i traumatizirane ljude i tako dalje koji bi inače glasali za desnicu, ali evo vide neke razloge da glasaju i za SDP zbog socijalnih razloga.
Voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović kaže da se na skorim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj može očekivati hladno-ratovska blokovska politika između dva najjača bloka SDP-a i HDZ-a, ali ni on ne vidi bitnije programske razlike.
Očito se radi o ujednačenosti i o statističkim pitanjima, ne više toliko eksplicite ideološkim i političkim koliko statističkim i klijentelističkim normalno.
Vladino podilaženje biračima jeftinim dionicama uoči izbora profesor Vjeran Zupa smatra ipak napretkom.
Prije 10 godina su se naše stranke nadmetale u Hrvatsku, a danas se nadmeću u bankarstvu. Promjena nije mala. Samo mislim da je desničarska, neću reći ništa dalje, ali recimo patriotska nacionalistička struktura u Hrvatskoj je nešto veća nego što imamo i čak i u tako rigidnim slučajima kao što je francuski slučaj. Ja? Zapravo ono što Hrvatska na 50% je, a to je jedna zemlja u kojoj su u većini mentalno domobrani, a u jednom manjem broju ovih koji su zadrti odnosno, tako kažete.
a Hrvatska ljevica ne zna uopće u teorijskom smislu, a onda i u pragmatičkom iz njega izvedenom, šta bi se sobom.
Sudar na političkom centru SDP-a i HDZ-a profesor Visković naziva poboljšanjem HDZ-a i pogoršanjem SDP-a.
Interesantno, popravlja se situacija u HDZ se uljuđuje, a kvari se situacija u SDP-u. Jedno i drugo tendira prema centru, a centar to vam je kao na sveučilištu dvojka. Dvojka je upitna ocjena, dvojka može biti jedinica, može biti prikrivena jedinica, ali teško da može biti trica. I kad bi se sad sve to zbroji, onda vidimo da je Hrvatska još u onom stanju da može sutra zbog nekog problema sa Srbijom ili s njima opet izaći na ulicu i opet da imamo rivu splitsku. Ta masa splitske rive nije se promijenila i ne može se to puno promijeniti u 10 godina od rata na ovamo, jer to su tektonska, teški procesi, ili dubinski procesi ozlijeđenosti i frustriranosti i nekulture, primitivizma i tako dalje. Puno će trebati vremena da se to bitno popravi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Novi ustav Crne Gore bit će usvojen u parlamentu te zemlje dvotrećinskom većinom, dogovorili su ove sedmice predstavnici vladajuće koalicije i dijela opozicije. U stranke vladajućih većinu neophodnu za usvajanje ustava osigurat će zastupnici Pokreta za promjene, Albanske alternative i Bošnjačke stranke. Ostale opozicijske partije odustale su od nastavka razgovora, nezadovoljne ustavnim rješenjima koje je ponudila vladajuća koalicija. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o novom ustavu počeće 15. oktobra. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Demokratska partija socijalista, socijaldemokratska partija, Demokratska unija Albanaca i Hrvatska građanska inicijativa sa vladajuće strane i opozicioni pokret za promjene, Bošnjačka stranka i Albanska alternativa postigli su dogovor o konačnoj verziji Ustava Crne Gore, čime će biti obezbjeđeno usvajanje Ustava u Skupštini Crne Gore, a za koje će glasati više od 70% poslanika u crnogorskom parlamentu. Iz dogovora su izostale takozvane prosrpske stranke i Demokratski savez Albanaca u Crnoj Gori, koji su prethodno napustili pregovore. Pozitivan ishod pregovora vladajuće koalicije i dijela opozicije pokazao je demokratsku zrelost Crne Gore, saopštio je vođa pregovaračkog tima vlasti Svetozar Marović.
I na strani parlamentarne većine, na strani vlasti, na strani onih koji su u opoziciji postoji dovoljno zrelosti da shvati da je Crna Gora iznad svih i da odgovornost svih za jedan demokratski, evropski i građanski ustav Crne Gore je ono što nas je okupilo i što je pokazalo da doista u Crnoj Gori ima dovoljno odgovornih i ozbiljnih ljudi.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je predvodio pregovarački tim opozicije, kazao je da je ta stranka do zadnjeg časa zastupala i stavove onih stranaka koje su izašle iz pregovora.
Mi smo pregovarali, pregovarački proces podrazumijeva da morate odustati od nekih stavova. Ono što je važno reći je da Pokret za promjene nije odustao ni od jednog principa. Dakle, mi smo protiv jednostranačkog, jednonacionalnog ustava u kojim će biti izbrisani neki etnički identiteti. Izborili smo se da ustav po prvi put uđe i srpski narod i bošnjački narod i albanski narod. Znači, to su veliki pomaci, imajući u vidu da je alternativa bila da crnogorska vlast pripremi jedan snažni crnogorski ustav, znači tvrdi crnogorski ustav.
Albanska alternativa je saopštila da će podržati usvajanje ustava u parlamentu pod dogovorenim uslovom da za 6 mjeseci Tuzi postanu opština, a predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović je pojasnio razloge zbog kojih je ova partija također prihvatila ustav.
Bošnjačka stranka istrajava u odlučnosti da nije opozicija nezavisnoj Crnoj Gori, da bude konstruktivan dio nove Crne Gore, da bude faktor snaženja demokratskog kapaciteta najmlađe države svijeta. To je razlog zbog kojeg je Bošnjačka stranka ostala u pregovorima i dogovorima sa parlamentarnom većinom i pored jasno iskazanog nezadovoljstva znatnim brojem rješenja ponuđenih u prijedlogu ustava.
Socijalistička narodna partija, Srpska lista i Narodna stranka i Demokratski savez Albanaca izašli su iz pregovora i nisu krili nezadovoljstvo što je dio opozicije napravio dogovor sa vladajućom koalicijom o novom ustavu. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović je najavio prekid saradnje sa strankama koje će izglasati ustav.
Nažalost, ovim ustavom srpski narod je doveden u najgoru poziciju od kada postoji na ovim prostorima, čijom zaslugom neka građani prosude sami. U svakom slučaju, Narodna stranka sa onim strankama koje su na ovakav način opredijelile sudbinu većinu srpskog naroda u Crnoj Gori više neće sarađivati. Oni za nas više nisu opozicija.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, izrazio nezadovoljstvo zbog dogovora vlasti i dijela opozicije i ocijenio da će novi ustav biti daleko ispod onog nivoa koji su prethodno definisale opozicione stranke. Odgovarajući na kritike dijela opozicije zbog postizanja dogovora sa vlastima o usvajanju novog ustava, predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da će se tek vidjeti koja je opozicija u parlamentu.
Od usvajanja crnogorskog ustava počećemo da se bavimo ozbiljnim temama i Pokret za promjene jedva čeka da pokaže kakva je opoziciona stranka i neka građani Crne Gore onda presude ko je opoziciona stranka koja ugrožava vlast, a ko su opozicione stranke koje praktično jačaju vlast iz godine u godinu.
U skladu sa dogovorom u preambuli ustava biće određen građanski karakter države, a narodi koji žive u Crnoj Gori biće pojedinačno nabrojani. U službenoj upotrebi biće crnogorski jezik uz moguće korištenje srpskog, albanskog, hrvatskog i bosanskog. Svi oni koji su do 3. juna prošle godine, kada je proglašena nezavisnost Crne Gore, imali državljanstvo te države, moći će da ga zadrže nezavisno od toga da li su stekli neko drugo državljanstvo. Dogovor podrazumijeva i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Umjesto da smanjuje najveći generator inflacije, preveliku državnu potrošnju, Srbija se kroz povećanje vrijednosti dinara u odnosu na euro opredijelila prkositi zakonima tržišne ekonomije. Ovakav se korak može višestruko osvetiti i dovesti do velikog vanjsko-trgovinskog deficita pa i dužničke krize, kažu ugledni ekonomisti u Srbiji, s kojima je razgovarala Branka Trivić.
Evro je u maju prošle godine vredeo gotovo 88 dinara, a sada u odnosu na srpsku valutu vredi 12% manje. Nažalost, rast dinara ne reflektuje stanje srpske ekonomije, nego je puko sredstvo za uzdavanje preteće inflacije. Uprkos obećanjima srpske vlade s početka ove godine o novom ekonomskom programu, ona do dana današnjeg ništa nije učinila. Javnu potrošnju ne smanjuje jer njome kupuje glasove. U toj situaciji Centralna banka je izabrala precenjeni dinar kao jedino sredstvo borbe protiv inflacije. To je rđavo sredstvo, ali drugog nema, kaže ugledni ekonomista Vladimir Gligorov i objašnjava da je razlog da se pribegne ovom sredstvu i činjenica da je Centralna banka na početku Jelašićevog mandata dozvolila značajno ubrzanje inflacije. On podsjeća da je inflacija 2004. i 2005. otišla na 17-18%, a početkom 2006. dostigla nivo od 20%. Dakle, Centralna banka je zbog toga što je bila pod pritiskom Ministarstva financija da štampa pare, dozvolila da se inflacija izmakne kontroli.
Od maja 2006. godine imate pokušaje da se ta inflacija svede na kakvu takvu razumnu meru i to se nekim jednostavnim sredstvima monetarne politike, a to znači praktično intervencijama na tržištu novca, ne može, svakako ne može tako brzo uraditi. Možda bi čak i zahtevalo jako velike kamate, pa bi to imalo negativne posljedice na privrednu aktivnost, prema tome ostaje samo kurs. Činjenica da ostaje samo to sredstvo, posljedica je prethodne raskalašnosti centralne banke.
A naravno, cena toga je da raste spoljnotrgovinski deficit, odnosno podstiče se uvoz, a nedovoljno se stimuliše izvoz, a može već i na srednji rok da bude problematično, jer u nekom trenutku će se onda morati korigovati kurs ili nešto drugo da bi se izravnao taj spoljnotrgovinski deficit.
I ove godine se nastavlja pogubna politika raskoraka fiskalne i monetarne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miodrag Zec. Laički rečeno, s jedne strane imamo emisiju prava na potrošnju, koja delom proističu iz fiskalne politike, rast plata i pre svega rast državne potrošnje, a s druge strane imamo želju da se zadrži stabilnost cena i to se radi preko aprecijacije dinara.
Ja mislim da je to pogrešna politika iz više navrata. Prvo, ona proizvodi određene troškove kod Narodne banke. S druge strane, ta operacija vuče ka ogromnom deficitu platnog bilansa. Vuče je situaciji da prosto u ovoj zemlji ništa se neće isplatiti proizvoditi, a ovo će biti najtrebnije stvari što na dugi rok ne može da se desi. I mi vrlo brzo možemo doći u problem, već i ove, a naravno naredne godine, jer će izlaz novca po osnovu otplate kredita biti veliki, a ulaz novca po osnovu investicije i privatizacije bit će vjerojatno manji. Skupa je proizvodnja ovdje i mi se možemo naći ponovo u velikoj krizi dugova. Jednom reču, ja mislim da fiskalna i monetarna politika moraju naći neku ravnotežnu situaciju, a ne može se ovako da iz jednog bloka se vatra pali, a da se iz drugog bloka, odnosno Narodne banke, vatra gasi. To košta i to nije dobra politika.
I ekonomista Miroslav Prokopijević ukazuje na to da se rastom vrednosti dinara kratkoročno sprečava inflacija, ali da će cenu za to platiti ekonomska supstanca zemlje.
Kad bi uz ovu potrošnju dinara išao pad dinara u odnosu na euro i druge veće valute, onda bi se inflacija ubrzavala i bila bi znatno veća. Ovako, sa rastom vrednosti dinara se to sprečava, ali se zato i privreda i stanovništvo stavljaju u makaze. Jel? S jedne strane, dinara je više zbog državne potrošnje, a s druge strane, njegova vrednost prema euru raste, što znači da euro ovdje u Srbiji devalvira nerealno mnogo.
Pretpostavimo sada da je dinar na svetskom valutnom tržištu. Koliko bi po vašoj nekakvoj slobodnoj proceni on zaista vrede u odnosu na euro?
To samo može da se utvrdi kad dinarom počne da se trguje širom sveta. Pretpostavlja se da bi pad vrednosti dinara bio drastičan. Narodna banka Srbije će učiniti sve da ova iluzija što duže traje. Mnogo bi bolje bilo da država smanjuje potrošnju, da se s te strane, dakle na glavnom izvoru, suzbija inflacija, a da kurs dinara bude što je moguće više tržišan.
I vrapcima na grani je jasno da je glavni generator inflacije država, odnosno državna potrošnja. Monetarna politika sama dugoročno ne može zauzdati inflaciju, posebno ako stoji naspram populističke ekonomske politike. Miodrag Zec.
Kod nas država podrazumeva kao pisanje prava na javni novac i prosto sve vlade, ne ova, ne prethodna, već od 70. godina stalno se raspravlja o balansu između ukupnog društvenog proizvoda i javne potrošnje i to očigledno ne može da se reši. Mi imamo državu koja stalno raste, umjesto da opada, počevši od broja poslanika, pa broja ministarstava. Zar je normalno da mi imamo više poslanika nego što ima, skoro apsolutno nego što ima Amerika u Saveznoj državi? Mi imamo apsolutno više ministarstava i ministarstva. Zašto srpska vlada ima najviše ministara na Balkanu? Jer ima više od Ruske, više od Američke, više od Hrvatske. Mi imamo situaciju da je nerentabilnije raditi u državi. S obzirom na takvo stanje, teško možemo da zauzdamo javnu potrošnju. To je problem.
Međunarodni monetarni fond i Svetska banka već duže vreme upozoravaju Srbiju da ima preveliku javnu potrošnju, ali takav trend se ne samo nastavlja, nego i pogoršava. Za 12 meseci do sredine ove godine prosečna plata u Srbiji porasla je za 30%, uprkos umerenom rastu produktivnosti od 6-7%, upozorava Harald Hirschhofer, predstavnik MMF-a za Srbiju. Ne manje fatalna posljedica preskupog dinara je i spoljnotrgovinski deficit, koji je već dostigao 5,5 milijardi dolara, a koji preti da dostigne brojku od 9,9 milijardi dolara do kraja godine. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa slijedi redovna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Njegove stranice proteklih sedam dana ispisao Zlatko Dukić, novinar i pisac iz Tuzle.
Subota 6. oktobar. Odavno sam načisto s tim da su na duži rok BH građani osuđeni na manjak lijepog i ugodnog u onome što im se dešava i kako žive. Čuda ovdje nema. Navikli smo na to kao na nešto posve normalno. Ne znam da li je to defetizam. Znam da se iznenadim kad se desi suprotno. Poput većine je subota i ova mi je radna. Još mi se sortiraju utisci s premijere tajkuna pozorišnog projekta Tuzlanskog bosanskog kulturnog centra izvedene 2. oktobra. Zadovoljan sam prepunom salom koja prima oko 600 ljudi i reakcijama. Mlađeni glumac Irfan Kasumović najveći je krivac za ovaj uspjeh. M me nagovorio da svoj istoimeni roman dramatizujem, M igra glavnu ulogu, M režira, M sve nosi. Tekst je danas odjutrilo, a mi smo u 10 sati gosti živog programa Tuzlanske televizije. Govorimo o tajkunu. Obojica smo posebno našpanovani i vrlo kritični, čak žestoki, prema ignorantskom stavu dijela medija, posebno sarajevskih, kulturnoj žabokrečini, odnosu takozvane metropole i takozvane provincije u kulturi. Nedjelja, 7. oktobar. Dan osvanuo u ambalaži kiše i tmurnog neba. Oko 9 kiša jenjava. Nema ništa od toga da poslije duže vremena odem u ribolov. Zna se da riba dobro ide iza kiše. Ali ko kaže da je danas neće biti još? Neki moji drugovi ribolovci ne ustuknjuju pred kišom. Kažu, može se uhvatiti dobar komad. Ja odvraćam. Da, tačno, ali se može uhvatiti i upala pluća ili zglobova. Mnogo korisniji mi je odlazak sa suprugom na pijacu. Valja dokupiti još nešto ključnih komponenti za turšiju, koja je inače već upakovana. Po povratku s pijace, dok supruga materializuje novo otkriveni recept za slatko od dunja i jabuka, bacam se na hrpu novina koje obavezno petkom donosim kući. Poslije se opuštam uz video. Ponedjeljak, 8. oktobar. Tradicija da se tokom mjeseca Ramazana organizuju zajednički iftari ne izostaje ni ovog puta. Moje preduzeće, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, u kome sam pomoćnik ministra za kulturu, organizovalo iftar u hotelu Bristol, kao i uvijek lijepo i nezaboravno, i nama i našim gostima. Utorak, 9. oktobar. Utorak nije dan koji impresionira, pogotovo ovaj koji je stvarno sunčan, a sredinom dana se natuštio. Pažnju lokalne javnosti privuklo pisanje jednog dnevnog lista o opet opasnosti od potonuća Tuzle. Otkad je prestalo kopanje soli u rudniku u gradu, a podzemni hodnici napunjeni vodom, traje sapunica o tome da li je Tuzla osuđena na doslovno propadanje ili ne. Navodno je ljetos u junu i julu na području bivšeg rudničkog kruga bilo zemljotresa. Tresle se obližnje kuće. Novinari pronašli laike sagovornike, vlasnike tih kuća. Logično, ljudi se plaše. Stručnjaci pak tvrde da razloga za strah nema. Bazi mi to ipak na politiku, jer je onomad uoči izbora ovo bila rado korištena pozornica za razmjenjivanje niskih udaraca među ovdašnje vlasti i opozicije. Na poziv Udruženja mladih Tuzle popodne provodim na okruglom stolu na temu kako raditi na zajedničkim umjetničkim projektima. Ponuđen protokol o saradnji institucija kulture u kantonu. Očito je da mladi najprije mogu i hoće pokazati kako se ruše podjele, tarabe i razlike. Srijeda, 10. oktobar. Sredinom prije podneva zvoni kancelarijski telefon. Glas s druge strane žice se predstavlja kao predsjednik organizacionog odbora jedne naše ugledne književne manifestacije. Obavještava me o tome da sam za roman Ženska voda dobio nagradu za najbolje književno djelo u ovoj godini. Traži broj faksa da mi pošalje zvaničnu obavijest i poziv na završnu svečanost na kojoj će mi sredinom iduće sedmice biti uručena nagrada koja nosi ime jednog našeg poznatog književnika. Sugeriše da tu vijest ne širim jer odluku žirija žele obnarodovati na oficijelnoj svečanosti. Uvažavam taj zahtjev, pa stoga slušalcima Radija Slobodna Europa ne mogu reći ništa više. I ovo je dovoljno za podjelu mog zadovoljstva i radosti s njima. Četvrtak, 11. oktobar. Dan prolazi u znaku sređivanja utisaka o jučerašnjoj vijesti o književnoj nagradi. Radost sam naravno najprije podijelio s užom porodicom i sa 3-4 prijatelja. Nastavit ću to, nadam se, sutra u širem porodičnom krugu. Planirano je da uz Ramazanski bajram sa suprugom Rahimom, ćerkom Sanjom i sinom Jasminom ujutro putujem u Bugojno u goste punici i dvijema svastikama. Dan je u znaku predprazničke groznice. Po tradiciji skraćeno nam je radno vrijeme. Muškarci tu opet profitiraju više od žena. One požure kući da pripreme prazničke đakonije, jer bajram podrazumijeva posebnu sofru. Mi muškarci naravno sve to blaženo posmatramo. Tek tu i tamo pomažemo suprugama, uglavnom samo u vidu moralne podrške. Petak, 12. oktobar. Praznik je. Nešto manje od 4 sata auto vožnje od Tuzle do Bugojna po mjestimičnoj kiši nije mi teško palo. Ovaj dan ipak moraju obilježiti radost, raspoloženje i zadovoljstvo. Tokom vožnje mobitel mi se usijao od SMS čestitki. Stigavši u Bugojno, odgovaram na njih. Stotinjak sam dobio i isto toliko uzvratio. Staloženi agnostik u meni nije ravnodušan prema dubini i raskoši mudrosti, dostojanstva i tradicijske vrijednosti bajrama. To je naročito posljednjih 20 godina mnogo više od samo vjerskog praznika. I ovog puta smišljam tekst koji SMS-om šaljem uz čestitku. Tekst glasi: kad bi čovjek više dao ono što sam voli, na svijetu bi bilo manje zla i boli. U ambijentu prazničke ljepote, blagoprijatnosti i zadovoljstva porodičnog okupljanja, krajičkom uha hvatam na televiziji vijest o novim potvrdama debakla policijske reforme. Nije mi jasno zašto je Miroslav Lajčak političkim liderima dao bonus do 15. oktobra. Zar stvarno misli da oni koji se 2,5 godine dogovaraju o onome o čemu ne žele da se dogovore, mogu napraviti čudo za samo 15 dana? Nemam odgovor na to pitanje, a i ne želim kvariti praznik.
Bio je to Dnevnik koji je pisao Zlatko Dukić, novinar i pisac iz Tuzle. Od danas do idućeg petka Dnevnik će voditi dopisnik Radio Televizije Kosova iz Beograda, Fahri Musliju. Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za subotu 13. oktobar 2007. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.